Бейжің уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек, өлең, білім, жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадірлі балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі күн жүйесі жайлы қызықты деректерді біліп алыңдар. Адам баласын аспан әлемі пайда болғаннан ақсансыз сұрақтарға әкеліп тіреген анық. Ғарыш жайлы түсініктер ерте замандарда түрлі мифтерді тудырса, кейіннен ғылымдағы ғаламат төңкерістерден кейін аспан әлемінің кілті адамзаттың қолына тиген еді. Күн жүйесі осыдан 4.9 миллиард жыл бұрын пайда болған. Ғалымдар оның пайда болуын о бастағы алып материяның жарылысымен байланыстырады. Үлкен жарылыстан кейінгі шаң тозаң мен газдан қазіргі ғаламшарлар және басқа да ғарыш объектілері қалыптасқан деседі. Ал енді бүгінгі ғылымның біздің ғажап ғаламшарларымыз орналасқан күн жүйесі жайлы дәлелдеген қызықты деректеріне тоқталсақ. Бірінші, күн жүйесіндегі жалпы массаның 99.86% күннің өзіне тиесілі. Ал қалған 8 планета бұл жүйедегі салмақтың небәрі 0.14% ғана құрайды. Екінші, күн жүйесінде бір жұлдыз, 8 ғаламшар, 5 ергежейлі ғаламшар, 181 ай, 566 мың астероид, 3100 комета бар. Үшінші, күнге жақын орналасқан 4 ғаламшар, Меркурий, Шолпан, Жер және Марс негізінен метал мен тастан тұрады. Оларды ғылымда жерлік ғаламшарлар деп те атайды. Төртінші, жүйедегі Юпитер мен Сатурн ең үлкен газ алыптары саналады. Бұл ғаламшарлар сутегі мен гелийден құралған. Бесінші, Уран мен Нептун негізінен мұздан тұрады. Әрі бұл ғаламшарларда су, аммиак және метан басым болып келеді. Сол себепті бұл екі ғаламшардың мұз алыптары деген қосарлама атағы бар. Алтыншы, Плутон біз ойлағандай күн жүйесінің негізгі ғаламшарларының бірі емес. Оны 2006 жылы халықаралық астрономиялық кеңес ұзақ пікірталастан кейін ең кіші ғаламшар атағынан айырады. Ол бүгінгі күні ергежейлі ғаламшар деп мадақталған. Жетінші, күн жүйесінің құрамына аталмыш ғаламшарлардан бөлек Серера, Хаумеа, Макамека және Ерис атты ергежейлі ғаламшарлар, астероидтар, кометалар, астероидтық белдеулер және Койпер белдеуі кіреді. Сегізінші, Нептун күннен қабылдаған жылуынан көп энергияны өзінен бөліп шығарады екен. Ғылымда бұл жұмбақтың шешімі әлі күнге белгісіз болып келеді. Тоғызыншы, Сатурнның Лапетос атты айының екі түсі бар. Оныншы, Юпитердің серігі саналатын Титанда сұйық элементтер кездеседі, бірақ ғалымдар мұның су емес екеніне сенімді. Онбірінші, Сатурнның солтүстік жарты шарында алты бұрышты дауыл ойнап тұрады. Алайда оның неліктен алты бұрышты екендігі ғылым үшін үлкен сұрақ болып тұр. 12-ші, күн жүйесінің шегінде тағы бір аса сұр ғаламшар бар болуы мүмкін. Бұл байламға Калифорния технологиялық институтының ғалымдары математикалық есептеулерден кейін келген. Егер бұл рас болса, Койпер белдеуіндегі кейбір нысандардың түсініксіз қозғалысының сыры ашылуы мүмкін. 13-ші, Сақина күн жүйесіндегі сыртқы ғаламшарлардың бәрінде кездеседі. Бірақ оның барлығы Сатурндікіндей ғаламат емес. Сонымен қатар ғалымдар Сағинаның астероидтарда да кездесетіндігін байқаған. Балдырған достар, енді мен сендерге көрінбейтін көбелек туралы сауатты сөйлеп берейін. оңтүстік Америкадағы Амазонканың дымқыл ормандарында нимфолицемиясына жататын көбелектің түрі тіршілік етеді. Бұл ерекше көбелек Мексиканың да ылғалды ормандарын өзіне мекен еткен. Сол райондағы көбелектер ішінде ең көп кездесетіні де сол болып келеді. Көбелектің өзі онша үлкен емес. Қанаттарын толық жайғанда 5-6 сантиметр шамасында болады. Оның қанатынан өткен күре тамырларындағы ұлпалар түсті қабыршақтардың жетіспеушілігінен көрінбейді. Олар 40 буындар қорекететін сеструм текті өсімдіктерге жұмыртқалайды. Себебі 40 буындар көбелектің тұқымдарына улы спиритті ұлпаларын қалдырып кетеді. Сол ұлпамен тұқымдар қоректенеді екен. Көбелектің денесінен ол өскеннен кейін де спириттің иісі шығып тұратындықтан құстар немесе көбелектерді қорекететін басқа жәндіктер оны жеуден бас тартады. Бұл табиғи қорғанудың бір тәсілі болса керек. Экологтар үшін көрінбейтін көбелек қоршаған орта жағдайының өзіндік көрсеткіші. Бұл көбелектер қоршаған орта мінсіз болған жерде ғана өмір сүреді. Ал көбелектің белгілі бір жерде өліп қалуы сол мекеннің экологиялық өзгеріске ұшырағанын көрсетеді. Сондықтан экологтар көрінбейтін көбелектің әр тұқымын мұқият бақылауда ұстауға тырысады. Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Алдар көсі мен оның аш көзді ауылдасы атты ертегіні тыңдайсыңдар. Алдар көсенің ауылына бір қарау көшіп келеді. Ешкімге ештеңе бермейді. Ал өз алса, еш қашан қайырмайды. Қарау болғанда да өзінен өз аяйтын қарау. Тіптен тамақ ішпейді деуге де болады. Сүйтіп жүріп әлгі қарау ханның қызын көргісі келеді. Көрсе деп Алдар көсеге жалынады. Ар ойланып, бер ойланып Алдар көсе көнеді. Екеуі жолға ашығады. Жолай қой жайып жүрген шопанға жолығады. «Қайтар жолда қайырамын, сен маған қарызға 2 теңге бере тұр», дейді. Қарау қинала-қинала әрең береді. «Айналайын», дейді Алдар қойшы балаға. «Менде 2 теңге бар, ең жаман деген бір қотырлағыңды сат». Шопан сатады. «Рахмет, енді сен маған осы лаққа және 2 теңгеме дұрыстау бір қозы бер». «Бір лақ және 2 теңге деген әжеп тәуір дүние ғой», береді. «Бауырым, енді сен мына лақты да, қозыны да, тіпті 2 теңгені дал. Алда бір үлкен ешкі бер». Шопан бұл жолы да ойланбай-ақ келісе салады. Үстіп қайта-қайта ұстырып отырып, Алдар көсе не бары 2 теңгеге бір үлкен семіз қой сатып алады. Хан сарайы дарияның қақ ортасындағы шағын аралда орналасқан екен. Сарай мен жағалаудың ортасындағы аш көпір. Жолаушылар сол көпірге таяу жерге жетіп, шатыр тігеді. Сол кезде су алуға келген хан сарайының бір күні «Сіздер кім боласыздар?» деп сұрайды. «Біз аспан адамдармыз», дейді Алдар. Асығып-сүгіп әрең жеткен қыз осының бәрін ханның қызына айтып барады. Аспан адамдары қандай болады екен деп жақындап келеді де, ханның қызы тез кетіп қалады. Пәлендей айырмашылық таппайды. Хан қызын көруге құштар боп келген қарау оған қарамай, оның үстіндегі асыл әшекейлерге қараймын деп, қыздың қандай екенін дұрыстап көрмейді қалады. Көп кешікпей әлгі күн суалуға тағы да келеді. Келсе, әлгі аспандықтар қойды сойудың орнына балтамен шауып жатыр екен. Оралған бойда осының бәрін ханның қызына жеткізеді. Бұлар тіпті мал соя білмейтін көрінеді. Мұны естіген хан шайым өз құлағына өзі сенбей жаңағы жерге тағы келеді. Хан шайымды көруге құмар сорлы қарау оның киім кешегін қызықтап, оның өзін тағы да жөндеп көре алмайды. Аспан адамдарының ақымақтықтарына таң қалған хан қызы тыныш жата алмай, «Бұлар тағы не бүлдіріп қойды екен?» деп мазасыздана береді. Барып біліп келші, деп күңін үшін жүретші береді. Ой-бой, мал сойуды білмегендерін бұлай қойғанда, бұлар тіпті дұрыстап тамақта пісіре алмайды екен. Шұңқыр қазып, соған су құйып, сол суға ет салып, үстіне қазан төңкеріп, соның үстіне от жағып жатыр, сұмдық-ай, деп келеді. Бұл жолы әлгі күн. Шыдамай кеткен ханышайымның өзі барып, қалай тамақ пісіру керегін үйреткен болады. Содан кейін өзен жағасында тоңып қалар деген жақсы ниетпен сарайға келіп, төсек салып, жатқызып кетсе, барлауға барған күн тағы бір қызық хабар жеткізеді. Бұлар төсектің дене екенін білмейтін болып шықты. Өздерін өздері аяқтарынан асып қойып, салбыраған күйлерінде демалып жатыр. Хан шайымның өзі тағы барып түсіндіріп, төсекке жайғастырып қайтады. Қысқасы, қарау, айла кералдар көсенің арқасында ханның қызын бір емес, бірнеше мәрте көріп үлгереді. Бір көрген үшін 1000 теңге төлеуге тиіс қараудың қарауы бір түгіл бірнеше мәрте көрсеткен алдар көсеге рахмет айтпайды. Ұялмай қызармай, қойға деп берген 2 теңгесін сұрайды. Қарау екенін білсе де, тап осындай қарау шығар деп ойламаған алдар көсе қатты ашуланды. Тіпті ауырып қалады. Дүние қор көршісі көңілін сұраған болып, тағы да әлгі 2 теңгені есіне салады. Сол кезде алдар көсе өтіргіліп қалады. Жақындар мен туыстары ауыл болып, оны соңғы жолға шығарып салады. Қарау да келеді. Көзінен жас сорғалап жылайды. Қайғырғаннан емес, әрине, қарызымды қайырмай кетті деп қапа болғаннан еңірейді. Еңірегенде етегі жасқа толады. Жиналған ел тарағаннан кейін алдар көсе ақырын басып үйіне оралады. Бірер күн өткеннен кейін 2 теңгенің есімен жолығып қалады. Оны көргенде қараудың төбе шашы тік тұрады. Қорқпа, қорқпа. Мен саған 2 теңге берешек екенмін. Соны қайтарайын деп бірер күнге қайтып келдім. Мә, қарызыңды ал, дейді. Оның бұл сөзін естіген қарау тілі күрмеліп, сол жерде талып қалады.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018 年, мы将迎来改革开放40周年。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。四十年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国的экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін。
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020 年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会。一个也不能少，共同富裕路上一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың жұмбақ. Үш тілі бар, тықылдаған үні бар. Үш тілі бар, тықылдаған үні бар. Шешуі сағат. Ұзын мойыны екішек, қатар-қатар тепкішек. Басып көрсең бір-бірлеп, үн шығады күмбірлеп. Шешуі домбыра. Таңмен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Таңмен көзін ашады, әлемге нұрын шашады. Шешуі күн. Тырыс-тырыс тамады, сайға қарай ағады. Тырыс-тырыс тамады, сайға қарай ағады. Шешуі жаңбыр. Атан үшін маңызды бала бапы. Бала бапы толғантпақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларды мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі балаға қалай үй жинатуға болатыны туралы кеңесімізге құлақ түріңіздер. Бала болу оңай емес. Мектеп, үй жұмысы, достар. Осының арасында үй жинауға уақыт қайдан табылсын? Уақыт тұрмақ, заманауи балалардың үй шаруасына көмектесетін ынтасы да болмайды. Сенбілік сіз үшін де, балаңыз не іні қарындастарыңыз үшін нағыз қиыншылық болды ма? Ендеше мына кеңестерді тыңдап, баланы үй жинатуға қалай көндіруге болатынын біліңіз. Бұл жағдайдың бірден бір дұрыс шешімі сіздің шыдамдылық танытуыңыз. Қырсық баланың қатарына түсіп, онымен балаша ұрысқанның орнына, ұстамдылық пен байыптылық көрсетіп, айлакер болғаның үшін. Стратег болуға тырысып, балаға үй жинаудың қажеттілігі жайлы басқаша түсіндіруге тырысыңыз. Балаңыздың бөлмесінен оған ерекше қымбат бір затты алып тастап, тығып қойыңыз. Ол ұялы телефон, компьютер, не басқа да нәрсе болуы мүмкін. Бастысы балаңыздың жүрегіне жылы күнделікті қажет зат болуы. Оны бір қажет болса, бірнеше күнге тығып қойыңыз. Көп замай балаңыз өз ақ бөлмесін тап түйнақтай қылып жинап қояды. Балаңыз достарымен киноға, не басқа бір жерге қыдыруға жиналды ма? Бөлмесінде сондай былық болып жатқанда, қандай кино жайлы сөйлесуге болады? Бөлмесін жинамағанша оны ешқайда жібермеңіз. Келесі жолы бір жаққа қыдырмас бұрын өз ақ үйді реттеп кетеді. Баланы материалды ынталандыру жаман деп кім айтты? Сізге жұмыста сыйақы төлемей ме? Баланың жұмыс бөлмесін жинастыру болса, неліктен ол сол үшін төлемі қалса болмайды? Балаңыз еш айтпастан бөлмесін жинастырып қойды ма? Ендеше сол үшін рахметіңізді білдіріп, кішігірім сыйақы беріп қойыңыз. Алайда бұны баланың ақша өзіне айналдырмай, сенің жалақың мұнан ша деп келісім істеп, ақшаға екпін қоюдың қажеті жоқ. Балаларыңыздың есімдері жазылған қабырғаға ілінетін кесте істеңіз. Оны балалар бөлмесіне іліп қойыңыз. Балаңыз айтпастан үй жинап, сенбілікке белсенді қатысса, кестеге жұлдызша, күнне басқа кез келген белгі салыңыз. Әр жиналған 5-10-15 белгіге оған сый беруге уәде етіңіз. Ол оның орындалмай жүрген арманы, жаңа ойыншық не киноға серуен болсын. Баланың бөлмесі оның мекен ететін жері. Егер ол шашылған қағаздар мен киімнің арасында өмір сүрген тұнатса, сіздің істер шараңыз аз. Бөлмесіндегі апай-топайды көріп айғайлап бас салудың қажеті жоқ. Өз бөлмесіндегі тазалық балаңыздың өзіне керек екенін түсіндіруге тырысыңыз. Сонда айғайлап ұрсудың да қажеті болмайды. Енді сіздер анасы ауырғанда бала неліктен өзін мазасыз ұстайды атты психикалық кеңесті тыңдайсыздар. Сіз ауырып қалдыңыз. Қызу, тұмау, бас ауыруы, жалпы қорқатын жағдай емес. Бірақ жақын күндері сіз мықты бола алмайсыз. Жылы көрпенің астында жатып, демалуды, әлеуметтік желілерге кіруді, немесе сериал қарауды қалайсыз. Алайда сіздің балаларыңыз бар, сіз анасыз. Олар сіздің ауырып жатқаныңызды түсініп, өздігінен ойнағандарын қалағаныңызбен. Картон фильм қосып берсеңіз де, ана-ана деп шақыра береді. Оның айтқанын орындамасаңыз, жылап есіңізді шығарады. Нәтижесінде оған неге тұра алмайтыныңызды қайта-қайта түсіндіргеннен көрі, оның айтқандарын істеп беру жеңілге түседі. Оны жұбатып, палаудың орнына басқа тамақ пісіріп бересіз. Ағалінілердің төбелесін ажыратасыз. Шкаптың үстінен ойыншығын алып бересіз. Өзін әдейі солай ұстайды. Ол тіптен түсінбейтін сияқты деп тек 2-3 жасар бала туралы ғана емес, сонымен қатар 5-ші класс оқитын бала туралы да айтуға болады. Сол кезде анасын аямайды. Мүмкін, оларды дұрыс тәрбиелемедік деген сұрақтар туа бастайды. Алайда уайымдамаңыз. Баланың мұндай әрекет жасауы қалыпты болып табылады. Атақты селқос түр тәжірибесін еске түсірейік. Ол бір жасар балалар мен оның аналарына өткізіліп, одан кейін бірнеше рет қайталанған болатын. Тәжірибенің бірінші бөлігінде анасы баласы бар бөлмеге кіріп, онымен күнделікті түрде мейірімді сөйлеседі. Бірінің эмоциясы келесісінің бетінде жайнап тұрды. Ерекше үйлесімділік болды. Бірақ тәжірибенің екінші бөлігі бар. Ол кезде анасы бөлмеден шығып, немқұрайлы түрмен қайта кіру керек. Бала анасына қуана қарап, оның зейінін аударуға тырысып, күліп бетіне қарай берді. Бала жылдам абыржи бастады, тағы да аздап тырысып көрді. Ал анасы салқын түрмен отыра берді. Содан соң 1.5-2 минуттан кейін балалар тоқтаусыз жылауды бастады. Осы кезде тәжірибе тоқтатылып, анасы қайтадан қалпына келіп, баласын шұбатуға кірісті. Әрине, бұл өте ауыр тәжірибе. Бірақ өзіра әрекеттестікті түсінуге көп пайдасы бар. Анасы ауырып жатқанда бала не көреді? Егер ана ауырса, ол немқұрайлы бола бастайды. Оның барлық қимылы мен қозғалысы азапты көрсетеді. Ол балаға азырақ сейін қойып, әдеттегідей жауап қайтармайды. Сондықтан әрине, бала алдымен әдеттегі реакцияны тудырғысы келеді. Ал ол келіспеген жағдайда күйзеліп, жылай бастайды. Анасы тұмауратқан кезде қалай болса да әсер бергендіктен қатты жылауға бармаса да баланың еркелік көрсетен бастайтын анық. Анасының әлсіз дауысына және қиын қозғалысына үлкен балалардың өзі үреймен қарайды. Анасының мұндай түрін көрген балада оны қалпына келтіру керек деген мақсат туады. Сондықтан бала барынша анасына әсер ететін затты жасайды. Ұтылысыз нәрсеге тамақ жегім келеді деп жатады. Ана баланың бұл өтінішінен бас тарта алмайды. Сонымен қатар мұндай талаптардың қатарына мыналар жатады. Ішім ауырып тұр. Менімен ойнашы. Ол мені ренжітті. Далаға шығайықшы. Егер сіз ауырғанда балаларыңыз бір-бірімен төбелесуді бастаса, олардың мақсаты сізді емдеу. Ашумен олардың тоқтауын сұраған бойда олар тынышталады. Себебі сіз айғайласаңыз, қатты ауырмағаныңыз деп түсінеді. Ендеше ауырғанда балаға не айту керек? Әрине, алдымен балаға ауырып тұрғаныңызды, бірақ оның ұзаққа созылмайтындығын түсіндіріңіз. Олардың да бір кездері тамақ ауырғанын, оның қауіпті еместігін және олар да жылдам жазылғанын есіне түсіріңіз. Бұлай тіке сұраған жөн. Сен мені уайымдап жүрсің бе? Өтініш жасауға болады және қажет. Баладан сізге бірден әкеліп беруін, көрпеңізді жауып жіберуін сұраған дұрыс. Балаларыңыз үлкен болса, оған міндеттерді бөліп беріңіз. Олар жасағысы келмей бас тартса да, олардың көмегі сізге керектігін сезіндіруіңіз керек. Мүмкіндік болса, басқа ересектердің көмегін сұраңыз. Себебі сіз үшін 1-2 сағаттың өзі емдік болып табылады. Егер ондай мүмкіндік болмаса, төсегіңіздің айналасына балаларды алаңдататын кітаптар, ойыншықтар, картон фильмдерді жинап, барлығын ұйымдастырып қойыңыз. Сонымен егер сіз ауырғанда бала өзін басқаша ұстаса, уайымдамаңыз. Себебі ол әдеттегі анасының көңіл күйі мен іс-әрекетін қайтару үшін барын салады. бала үйреншікті қатынасты сезінгенде бәрі жақсы екенін түсінеді. Сондықтан мына балаға не болып қалды деп ашуланбай, немесе дұрыс тәрбие бермедім ау деп уайымдамай, кеңестерге құлақ асып, денсаулығыңызды күтіңіз. Балаға күлімдеп жүретін, тіпті ашуланып, айғайласа да, бастысы дені сау анаға жет. Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді. Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліменен отаншыл қайраткер Төңгірісті құрбан Гаучы ханның өмір баянымен танысасыңдар. Гаучы ханның бұрынғы аты Гаумендю, жанаматы Цзэхэн. 1908 жылы 6 айда дүниеге келген. Ляонин өлкесі Тунхуа қаласының адамы. 1924 жылы Гаучы хан Шығыс солтүстік құрлық армиясының әскер офицерлерді тәрбиелеу класына түсіп оқиды. Соңында оның арманы орындалып, Францияға барып, әскери аэроплан ұшыруды үйренеді. 1929 жылы 1 айда Гаучы хан елге оралып, Шығыс солтүстік авиация басқармасы қыран тармақ әдіретіне бөлініп, шауи дәрежелі ұшқыш болады. Аэроплан ұшыру жаттығуы барысында ол аэроплан ұшырудағы ерекше техникасы арқылы офицерлер жауынгерлердің алқауына және құрметіне бөлінеді. 1931 жылы Гаучы ханның шені Шаушау дәрежесіне көтеріліп, қыран тармақ әдіретінің бастығы болады. 1935 жылы ол бұйрық бойынша Италияға барып, соғыс аэропланын сатып әкеледі. 1936 жылы 5 айда Гаучы хан елге оралып, әуе армиясы жетекшілері бас әдіретінің орынбасары бастығы, 6 авиация үлкен әдіретінің бастығы, 4 авиация үлкен әдіретінің бастығы сияқты міндеттерді атқарады. 1937 жылы 8 айдың 13 күні Сунху шайқасы бұрқ ете түседі. Жапония теңіз армиясы 3-ші соғыс кеме құрамасының сылыңы Чангу Чунтин, Ханчжу, Нанчан, Хунчау сияқты әуежайларды бомбылап, Жунгоның әуе армиясы күшін талқандамақ болады. 8 айдың 14 күні Чангу Чунтин Тайбидегі 96 тұрпатты құрлықта бомбылау шайырпыланын іске қосып, Ханчжудағы Дженчяо әуежайын бомбылау бұйрығын түсіреді. Сол кезде Дженчяо әуежайына енді қонған Гаучы ханның аэроплан әдіреті ұзақ жол басып қалжырағанымен жанармайдың азайғанына қарамай, батылдықпен қайта кеңістікке көтеріліп, бұл тарасында жау аэропланымен қиян кесті айқасады. Гаучы хан аэропланды ұшырып, ырық торынға шығып, орай тұтып, бір Жапония аэропланының оң қанатындағы негізгі жанармай сандығын дәлдеп атып, оны сол сәттің өзінде Чентанчжаң өзені жағасына құлатады. Бұл Жунгу әуе армиясы атып түсірген Жапония армиясының тұңғыш соғыс аэропланы еді. Осыдан кейін 23-ші орта әдіретінің мүшесі Лиан Тянчин мен 22-ші орта әдіреттің бастығы Джен Шаоюй бірден жау аэропланын атып түсіреді. Жарым сағатқа жетпейтін соғыста 4-ші үлкен әдірет Жапония әуе армиясының 3 аэропланын құлатып, 1 аэропланын бүлдіреді. Бір жақтан бір соғыс аэропланы жеңіл дәрежеден зақымдалады. 1937 жылы 11 айда Гаучы хан бұйрық бойынша Ланчжуға барып, Совет одағының Жунгоға көмекке берген соғыс аэропланын алып қайтады. Ол Хыннанның Джузяку әуежайына барғанда, ауа райы ерекше нашар болғандықтан әуежайда бұйрық күтеді. 11 айдың 21 күні Жапония армиясының 11 аэропланы әуежайға тұтқиыл шабуыл жасайды. Гаучы хан аэроплан бөлмесіне кіріп, ұшуға дайындалып, соғысқа аттанбақ болған сәтте бомба жарқышы тиіп, 30 жасында қаза болады. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Гаучы хан сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.